Kuleli lizwe sengihlalo kweminyaka edlula ichumi kahle kahle ngathi ili chumlanye.
Nxa uqathanisa impilo yalapha eMelika leZimbabwe uyibona njani?
Nxa sikhangela amazwe lawa amabili ilizwe laseMelika lelizwe laseZimbabwe impilo iyehlukile kakhulu ngendlela eziningi engaqedwa sukulonke ngizilandisa. Akufani sibili, khona umehluko omkhulu kakhulu.
Kukhona yini osukufundile lapha eMelika obona ungani isifundo esikhulu esingathathwa ngeleZimbabwe kumbe izizalwane zeZimbabwe?
Kuningi engikubona kusenzakala lapha ezweni le-America. Okokuthi izizalwane eziningi ezeZimbabwe ezifana nami nawe singafunda kukho, sikuthathe lokho siye ku-applya kwelakithi. Ungananzelela ke ngibona ngathi abantu nxa kusiza kwezombusazwe kumbe generally social commentary balelungelo lokukhuluma bekhululekile bengesabi ukuba mhlawumbe bazabotshwa kumbe kusasa bazovuka bechaywa. Ngibona ngathi eleZimbabwe lehluleka lapho okuyikho futhi okubisela leli lizwe emuva. Abantu abakhululekanga ukuba yibo.
Ngokubona kwakho impilo yalapha eMelika ikakhulu nxa sikhangele indlela ekhuliswa ngayo abantwana uyibona njani?
Nxa sokusiza endabeni yokukhulisa abantwana angikhululekanga kakhulu ngelizwe laseMelika indlela elikhulisa ngayo abantwana ngoba ungananzelela umzali womntwana mpela uthathelwe amalungelo amaningi ekukhuliseni umntwana. Uhulumende nguyosuka lawule ukuthi kwenziwani ngabantwana. Kulokho-ke lapho ngathi hayi cha, ilizwe leMelika lehluleka kulokho. Kungcono nje abantu ngabe siyakwazi ukuba la mandla ukuthi sizikhulisele abantwana bethu njengoba kwakuvele kunjalo kudala elizweni laseZimbabwe. Ngibona ngathi-ke kulokho izwekazi laseZimbabwe ngalesiyana sikhathi belisenza ngcono kulele Melika.
Umbuzo wami wokugcina, nxa ukhangele wena impilo yalapha eMelika, asithi ekhaya eZimbabwe umumo uguquke, ungabuyela yini eZimbabwe?
Abafundileyo bajwayele ukuthi there's no place like home. Liqiniso lelo-ke. Yebo, singabe singathi okwamanje siphila impilo ezingcono lapho esikhona. Lokho kusenziwa ukuthi elethu ilizwe kakumanga kahle. Kodwa-ke ungananzelela la emva la sibuya khona silomhlabathi silomnotho okokuthi nxa into zingasebenza kahle kumbe into zime kahle elizweni siyakwazi ukuphila kangcono okudlula lapha. Futhi ungananzelela-ke kulengase sikufundile lapha ngaphandle phela bathi uhamba kuzala induna. Kulolwazi oluningi sesilufundile lapha ngendlela nje esingathuthukisa ngalo ilizwe. Kanti-ke njalo kule misebenzi eminingi sesiyifundile ngaphandle lapha, njalo sabona ukuthuthukiswa kwamanye amazwe xa sikhangela izakhiwo, imigwaqo ebesingangaze sikubona. Kanti-ke njalo nxa singabe sesithole ithuba lokuthi sibe sekhaya sikhululekile singaphila impilo engcono kakhulu okudlula lapha. Ikakhulu mina ngumuntu othanda nje impilo yemakhaya. Ungakhangela ke ilende esilayo iningi kakhulu, sesingathatha ulwazi esilalo lelo siyothuthukisa leziya ndawo, impilo ingatshintsha kakhulu okumangalisayo, abantu sikholise siphile kamnandi.